Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Тюрксой халыгар айышмасы 2012 елда Алабуганы Түркі иллер хүнершілерінің баш қаласы деп иғлан еткен еді. Тюрксой шаралары оңайынан 2-5 август күнәрендә Татарстанның Алабуға шәһәрендә Түркі иллерінің күнішленмәләр фестивалі уздырыла. Фәнни симпозиумда катнашучылар Түркі дөньяның халық сәнгате күнішленмәләрінің төрле илләрдә саклануы һәм алға таба да югалтмау хакында фикер алышачак. Шарада Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Түркия, Түркменстан һәм Русияның күк төбәкләреннән килгән декоратив гамәли сәнгать осталары һәм халык нәрчеләре үз осталыгын күрсәтәчәк. Тулырак итеп Наила Лансилер.
Розалин ханым, әйтегез әле, күн сәнгатенең традицияләре татарларда ул бик борынгы ничәнче гасырларга ук барып тоташа икән?
Менә Азырык тагы, Азырык Алтайдагы күн читекләренең башы шундый бизәкләп эшләнгән. Һәм аларның табаны инде безнең ата-бабалар без әллә кайчан, безнең эрага кадәр 5-6 гасырларда инде күнне эшкәртеп, аңа сәнгат итеп Қарий хаманы сәңғат итіп ясы білгендер. Бізде татарларда 18-19 ғасырлары хам, олың күнде біздің ғырылығымыз қайылы күн. Бұл техника біргіне милетті де, біргіне елді де ұшырамай. Мұны біздің ата-бабаларымыз ұлап тапқан. Ғажеп, шынды рационал, ғажеп, нүшке, гүзел технология. Ол аппликация түгіл, күнді күнгі ябыштыру түгіл. Күнне 2 мм менә тышында каймак калдырып, шушы 2 мм белән эш итеп, эчтән кире яктан зур инәләр белән аларны нету беркету һәм араларыннан бизәк җибәрү. Бизәк җибәрелә я инҗе мәндә, асыл ташма, яки просто берәр ефәк, калын ефәк тиңләнгән җипме. Менә бу технология, бер яктан әйттем инде, рационал, акыллы, икенче яктан гүзәл. Чөнки ул менә бизәкләрнең тышында, аларның каймаларында, контурларында шундый матур-матур инче сыман, шундый бизәкләр, бизәмнәр тудырырга ярдәм итә. Безнең татар итекләре бик борынгаларның килеп чыгышы. Килеп чыгышы. Барыбер менә яны Казан халыгы чырында да булгандыр дип уйлыйм. Казан халыгы чырында безнең экспонатлар бар музейда. Аларда менә мондый төсле нигәр юк үрнәкләр. 7-8 төсле күнне кайып эшләү. Безнең технология без кайылы күн дип атала шуңа күрә. Китекләребез чәмчәле китекләр дип атала. Чәмчә дигән сүз. Инче дигән сүз. Инҗеле китекләр. Менә инҗе белән бизәгәннәр хәтта. Бүгенге көндә дә бездә бик зур квалификация осталар бар. Ул Софья Даниловна Кузьминых, Света Гарбузова, менә шул ук Илюс Хайнетдинов, әйме? Туран фондындагы осталар, Җәмилева һәм башкалар. Безнең бу күн форумында лайыклы урын алуыбыз бар. Һәм минемчә без моны бу әйберне киләчәктә менә үзебезнең бәйрәмнәребезгә кертергә тиеш. Әле мин балачакта 50-60 елларда күн читекләрен киеп йөриләр иде. 70-80 елларда алар инде экспонатка әйләнгәч теге арчефабрикасы бар иде. Арчефабрикасында шу бар иде, аның бер цех бар иде, кул һөнәрен кул белән шу торган цех. Менә ул чыгарган әйберне без карап, киштәләрдә исебез китәдер иде. Шуны киясе без киләдер иде. Ләкин ни өчендер менә безнең бәйрәм ниләребезгә, бәйрәм тамашаларыбызга әле кайылы күн кереп киткәне юк. Менә шул читек формасында. Туран артка килсәк, туран арт, мәсәлән, киемнәрдә ясый күннән. Күнне ясаган киемнәр, ул сумкалар инде, әлбәттә. Вак шундый ядкарлар дитә торган төрле асылмалар, сувенир әйберләре, бизән әйберләре. Туран арт бик шулай ук алга атлады менә бу күнне үзләштерү буенча. Но бүгенге көндә минемчә кайлы күннең остазы Софья Даниловна Туктарова яки Кузьминых, ул аны борынгы этапларыннан алып өйрәнде. Ул ясады тимершыклар, тимершык, чит, читлар ясады күннән. күннен триптихлар ясады. Күннің мына бүтін нелерін, ул хаким иткен бүтін формаларын тудырды дегендей. Мынды кызыл читекләр, бер төсле генә нәтиҗән, барыбер кайбы читекләр, күп төсле читекләр. Укчалы, укчасыз, чиш-чиш-чиш хатла бири торган шундый, шушы бири торганларга. Менә минем мин аның йолдызы дип саныйм, кайбы көнне йолдызы, мин моны турда язганым, үзем бер зур булмаган китапта, кайбы көн турында һәм күзмәне хакында.
Сез әйттегез, бүгенге көндә тормышка кертеп җибәрергә, аны бәйрәм киеме итәргә дидегез. Ничек итеп була?
Прибалтикада бәйрәмнәрдә гасман, прибалтикаларда менә кешеләрдә безнең татарларда, кешен татарларында аларның бәйрәмнәрендә алар милли киен киеп чыгалар кешен татарлары. Прибалтикада аларның шундый җир ниләре була, ярышлары була, әйме, җир бәйгеләре. Шул вакыттар көне буе милли киен киеп йөриләр. Прибалтика халыклары, латышлар, литовлар, литвалылар. Безгә дә менә сабантуйларда милли киен кию традициясен кертергә кирәк инде вакыт.
Менә бит Розалина ханым бүлдерәм бу очракта, менә бит капкага сакчы
кертми, президент кертми, министрлык культура кертми моны. Менә мәдәни учреждениеләр тәкъдим формасында, урынга формасында кертеп җибәрергә тиешләр. Яшьләр, балалар бәйрәмнәрендә милли кием кию традициясе, нахатырга тиешен ки татарның милли киеме, ул гаҗәп әйбер. Андый милли кием бер халыкта да юк.
Безнең бу кайулы чигешне берәр халык үзенә кабул итеп алмадымы, ишеткәнегез булмадымы?
Менә әлегәчә Булгария дигән кибетләр бар, мәсәлән. Италиядә булдым, Булгария дигән кибетләр бар. Мексикада да бар Булгария дигән кибетләре, анда ювелир әйберләре. Булай кайулы күнне кабатлаган милләт юк әле. Безгә Америкадан бер зур институттан килгәннәр, Татарстанны технологияларга зур бик шундый яңа технологияларга әзер микән республика дигән алар шуны тикшерү үткәргәннәр. Безнең музейга килеп алар шушы кайулы күнне күрделәр дә әйттеләр. Бу милләт югары технологияла 21-нче гасырга керә ала дип. Бу югары технология дип чынлап та, менә бу кайулы күн. Аны безгә шул сакларга кирәк. Аны ул әлбәттә аны ЮНЕСКО тарафыннан ма, ЮНЕСКО дәрәҗәсендә ма, беренчедән аны ни керә кирәк, лицензия үтәргә кирәк.
Әле ул безнең лицензиясе юк, аның имәтеге татарныкы гына дигән шундый теге махсус документы юк.
Юк, ни генә йөри, ривара гына йөри, татарның кайулы көне, татар кайулы көне дип. Ул Урта Азиядә яратканнар, мин Урта Азиядә Бухара музейларында да күрдем ул әйберләрне. Аларында да татарныкы дип күрсәтәләр, менә татар кайулы көне, сезнең татар кайулы көнегез дип. Кешеләр хан читекләре хәтта, шундый бер тоз, шундый матур, бай, шәңгән читекләр. Менә безгә лицензия кылырга кирәк. Аннан соң менә бу мәсәсәләр хәзер бик күп электрочы фабрикасы гына иде, не? Бер күз мине хиде, һәм Илдус әфәнде иде. Хәзер менә беренчә төркем уже. Алар булсыннар, алар безгә үзләренең модификацияларын бирәләр, үзләренең версияларын бирәләр. Бирсеннәр. Ләкин барыбер безгә дә сәнгать тирәсендәге белгечләргә дә акыллы булырга кирәк. Моны сакларга кирәк. Татар икән, татарның менә шундый гаҗәп иҗаты икән тәкрарларга кирәк. Һәм менә дөнья күләмендә аны нидер бер реестрга кертергә кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез сәнгать белгече Розалина Шахиева белән әңгәмәне ишеттегез, аның белән Наил Алан сөйләште.